Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Isa na namang maganda at ipinagpalang araw sa ating lahat, mga minamahal naming tagapakinig, dito sa Sitio Bangungot. Sa araw na ito ay isa na namang kwentong kababalaghan ang ating matutunghayan mula sa sulat na ipinadala sa atin ng ating sender na tawagin natin sa pangalang Ronnie. Ano nga ba ang gagawin mo kung bigla ka nalang makakita ng mga bagay na tila ba nagpapahiwatig umano ng iyong katapusan? Kanino ka hihingi ng tulong at paano mo nga ba ito pipigilan? Magandang gabi sa lahat. Please call me Ronnie. Isang 49 anyos na negosyante na ngayon po ay nakabase rito sa Tarlac. Medyo matagal-tagal na rin akong nakikinig ng mga kwento dito sa inyong channel. At madalas ay ito na nga ang ginagawa kong pamparelax sa tuwing oras na ng pahinga ko. Kaya naman ngayon naisipan kong bakit hindi nga ba ako magpadala ng sarili kong kwento. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo ang karanasang nangyari sa akin nung binata pa ako. Kung tama ang pagkakatanda ko, 20 years ago na rin mula nang mangyari ito. Actually, binata pa nga ako noon. Yun yung mga time na sobrang focused ako sa pagninegosyo kaya wala akong oras sa ibang bagay. Umuwi ako noon sa probinsya namin sa Quezon Province dahil balak kong aralin yung pinakaiingatang recipe ng yumaong lola ko tungkol sa pagluluto ng litsyong manok. Yun kasi sana ang gagawin kong negosyo nung nakatira pa ako sa Maynila. Tutal ay naging successful naman ang unang business ko. Kaya lang medyo nagulat ako sa balitang sumalubong sa akin pagka-uwi ko pa lang sa amin. Pre, patay na si Chuboyong. Eksaktong-eksakto nga ang dating mo eh. Ngayon ang unang araw ng lamay niya.
Ha? Bakit? Anong kinamatay?
Hindi po agad nasagot ng pinsan kong si Junel ang tanong ko. Nagkatinginan pa sila ng kapatid niyang si Junior bago siya biglang nagkibit balikat.
Ang sabi, naputukan daw ng ugat sa may batok. Nakita na lang kasing nakahandusay ang si Choboyong dun sa likod ng bahay nila. Kaya lang, duda kaming yun niya ang kinamatay niya. Eh bakit naman?
Abay, sa totoo lang, sunod-sunod na ang namamatay dito sa atin, pinsan. Abay, kalilibing nga na ang ni Aling Maming noong isang araw. Alala mo ga yun? Yung nagtitinda ng kakanin. Noong isang buwan naman, namatay na rin si Konsi. Pati nga si Mang Damian, nadali rin.
Siguro mga 3 buwan na rin ang nakakalipas.
Hala, hindi kaya may kumakalat na sakit dito sa atin. Ano lang sabi ng barangay? Malaman lang ba aksyon?
Wala naman kasing nakitang ebidensya, pinsan. Magkakaiba naman kasi ang dahilan ng pagkamatay nila, hindi lang iisa.
Ang usap-usap nga rito, baka raw dinapuan lang talaga ng malas tong barangay natin.
Kaya nga hindi namin maiwasang matakot eh.
Hayun, palagi na tuloy puno ang kapilya. Naging madasalin tuloy ang mga tao rito sa sobrang takot na baka sila naman ang susunod na malasin.
Napailing na lang ako sa sinabi ni Junel, Sir Jupiter. Pagkatapos ng kwentuhan namin, sabay-sabay na kaming dumalaw dun sa burol ni Cho Boyong na isang malayong kamag-anak namin. Sumaglit lang kami doon dahil hindi naman talaga yun ang dahilan, kaya ako umuwi. Abay, maganda nga yan, naisip mong bagong negosyo. Tama-tama, pwede nang katayo ng mga alaga kong manok doon sa likod, pinsan. Kung gusto mo, mag-testing na agad tayo ngayon. Maigi pala, insan. Sa'yo na lang ako bibili ng manok. Saan pa? Pwede makita? Oh, sige ba? Tara! Isinama ako ni Junel dun sa likod bahay nila, Sir Jupiter. Pero imbis na yung mga manok agad ang mapansin ko ay iba ang nakapukaw ng atensyon ko. Teka, mga kabaong yan, insan. Ikaw ang gumagawa? Hindi. Tatlo kami dyan ni Junior, tsaka yung isang barkada ko. Masyado rin kasing mahal ang mga kabaong dun sa funeral home sa bayan. Kaya sa amin na nagpapagawa yung mga tiga rito. Pinutos na rin namin kasi medyo maganda ang kitaan eh. Kaya pala asinsado ko na ngayon, insan. Pero teka, bakit ang dami naman yata niyan?
Parang medyo kinilabutan ako, Sir Jupiter, habang tinititigan yung mga kabaong na ginagawa ni na Junel na nakatambak dun sa malawak nilang likod bahay. Siguro may anim yata ang bilang nun kung hindi ako nagkakamali.
Sabi ko naman kasi sa iyo, pinsan, sunod-sunod talaga ang namamatay dito. Nakakakilabot mang isipin pero yan talaga ang bilang ng mga nagpapagawa sa amin ngayon.
Ganun ba?
Asan ang nga ulit yung mga manok?
Binago ko na lang po ang usapan namin ni Junel noon, Sir Jupiter, dahil talagang nararamdaman kong nagtatayuan na nga ang mga balahibo ko. Kumuha si Junel ng isang manok doon sa kulungang ginawa niya at nagniningning ang mata ko nang makita kong ang lusog noon.
Masarap yan, pinsan. Native yan eh. Tara, kumuha na tayo ng tanglad at ng maumpisa na nating iluto yan.
Sasamahan pa sana ako ni Junel na kumuha ng tanglad dun sa may bukid na malapit sa ilog. Kaya lang bigla siyang nagkaroon ng bisita. May bago na naman kasi siyang kliyenteng magpapagawa ng kabaong galing pa raw sa kabilang barangay. Kaya sabi ko ako na lang ang kukuha ng tanglad, tutalay kabisado ko pa naman yung kinukuhanan namin noon. Kaya lang pagdating ko dun sa may ilog, nakita kong sira naman yung tulay na dinadaanan namin para makatawid kami sa kabilang bahagi kung nasaan yung bukid na kinukuhanan namin ng tanglad. Ang ginawa ko, lumusong na lang ako dun sa tubig, tutal ay hanggang bewang ko lang naman ang taas noon.
Huh? Ano yun?
Nung mga nasa bandang gitna na ako ng ilog, Sir Jupiter, nagulat ako kasi parang may naramdaman akong dumaan sa likuran ko. Lumingon naman ako doon pero nagulat ako nang makita kong inaanod na kabaong pala yung dumaang yun.
Bakit may kabaong dito?
Napasigaw pa ako noon sa sobrang gulat. Kitang-kita ko pa na bigla na lang bumukas ang kabaong na yun pagkatapos ay lumubog dun sa tubig. Pero nang silipin ko yun sa ilalim ng tubig, sobrang nagtaka ako dahil bigla na lang yung naglaho.
Oh, pinsan, ano ginagawa? Nakalusong ka dyan sa may ilog.
Nagitla ako nang bigla na lang may nagsalita sa likuran ko. Nakahinga naman ako agad ng maluwag nang makita kong si Junel pala yun.
Ikaw lang pala yan, insan. Atakihin ako sa puso eh.
Ay, nagulat ka ba? Sorry,
bakit pa kasi sumisid ka dyan? Akala ko may kukuha ka ng tanglad.
Eh, sira kasi yung tulay kaya lumusong ako. Kaya lang, insan, nakakita ko ng kabaong na inaanod dito kanina.
Lumubog pa nga eh.
Kaya sumisid ako para hanapit kasi biglang na lang nawala.
Kabaong? Paano namang magkakaroon ng kabaong dito sa may ilog?
Baka naman bangka ang nakita mo.
Hindi! May bangka ba namang parihaba at may bumubukas na pintuan sa ibabaw?
Namamalik mataka lang siguro, pinsan.
Tinapik ako ni Junel sa balikat. Tapos itinuro niya yung kabilang pampang kung saan nakatayo ang isang napakagandang babae. Literal na muntik na akong mapanganga nang makilala ko kung sino yon.
Teka, yan na ba yung matalik na kaibigan mong si Tasha, pre? Yung babaeng maton noon? Yung parang lalaking kumilos?
Oo, Ronnie. Siya nga. Nagpasama siya sa akin dito nung nalaman niyang umuwi ka.
Siguro hanggang ngayon umaasa pa rin siya dun sa pangako mo sa kanya noon na pakakasalan mo siya kapag nagmukha na siyang babae.
Ha? Nakaanala niya pa rin ba yun?
Oo naman.
Aawa na nga ako dyan eh. Alam mo, hanggat maaga pa'y bastardin mo na yan at nang makamove on na.
Ang lakas ng tama niyan sa'yo eh.
Para na nga yan, timang.
Natatawa pa si Junel habang binubuking sa akin ang kababata niyang si Tasha. Ako naman ay seryosong hindi ko maialis ang tingin ko doon dahil talagang namangha ako sa laki ng ipinagbago niya. Mukha kasi talagang lalaki si Tasha nung mga bata pa kami.
Bakit ko naman babaste din? Hanip sa ganda yan si Tasha ngayon, insan.
Mas maganda pa nga yata yan sa mga babaeng nagpapapansin sa akin doon sa Maynila.
Kung magkakatuloyan kami niyan, panigurado ang ganda ng magiging lahi namin.
Natawa na lang kaming pareho ni Junel sa sinabi ko, Sir Jupiter. Pagkatapos ay nilapitan na namin si Tasha. Nakalimutan ko na talaga yung tungkol sa nakita kong kabaong na lumulutang sa ilog dahil wala na nga akong inatupag noon kundi ang makipagkumustahan kay Tasha. Hanggang sa umuwi na siya ay para akong lumulutang sa ulap. Para bagahong tinamaan agad ako ng matinti sa kanya. Hindi tuloy ako nakatulog agad ng gabing yun. Medyo maalinsangan din kasi ang panahon kaya naisipan ko munang lumabas sa bakuran ni na Junel. Doon kasi muna ako nakituloy sa kanila. Nagsindi ako ng yosi at nagsimulang maghitit buga ng usok mula doon habang nakasandal ako sa hamba ng pintuan. Pero maya-maya, ganun na lang po ang gulat ko nang makita kong bigla na lang bumukas yung isa sa mga kabaong sa likod ng bahay nila Junel. Pagkatapos, Sir Jupiter, nakita kong bumangon mula doon ng isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog. Talagang napamura ako sa utak ko, Sir Jupiter.
Pero hindi ko magawang igalaw ang anumang parte ng katawan ko noon. Para akong biglang na estatwa. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at hindi ako makasigaw nang makita kong walang mukha yung lalaking yun. At bigla na lang akong kinawayan. Diyos ko po, bakit?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Parang kamukha ko yun.
Bawat hibla po yata ng balahibo ko sa katawan ng tayuan ng lahat nang mapagtanto ko maya-maya na may kamukha yung lalaking bumangon mula dun sa kabaong. Ako ang kamukha nun sa Jupiter. Hindi ako pwedeng magkamali dahil parehong-pareho kami ng buhok, pati ng laki at hugis ng katawan, wala kaming pinagkaiba. Yun nga lang, wala pa siyang mukha. Nung nakita kong unti-unti na siyang tumatayo mula dun sa kabaong, pinilit ko ng sarili ko na makagalaw at dali-dali kong isinara ang pintuan ng likod bahay ni na Junel. Sa unang pagkakataon, naranasan kong mangatog ang tuhod sa sobrang takot. Pagkatapos ng pagharap ko sa likuran ko, ay nakasalubong ko na naman ang pinsan ko.
Huh, pinsan? Ano? Bakit parang kang nakakita ng multo dyan?
Multo nga yata ang nakita ko, Junel.
Ha? Ano sinasabi mo?
Ikinwento ko kay Junel yung nakita ko sa labas, Sir Jupiter. Pero nang sumilip siya sa bintana ay wala raw naman siyang nakita. Pero napansin ko na parang sumeryoso ang mukha niya nang muli niya akong harapin. Pinsan, sa tingin ko, kailangan mo nang umalis. Bumalik ka na muna ng Maynila. Hindi na biro yung nakikita mo eh. Baka mamaya nakursundahan ka ng gumagalang salot dito sa lugar natin.
Salot? Anong ibig mong sabihin, Insan? Sinong salot?
Si Kamatayan.
Yun kasi ang usap-usapan ng mga tao dito sa atin. Kaya raw sunod-sunod ang mga binabawian dito ng buhay ay dahil gumagala raw dito si Kamatayan. Sa sobrang kaiisip ko sa sinabing yun ni Junel, umaga na ako nakatulog noon, Sir Jupiter. Inabot na tuloy ako ng tanghali bago ako magising dahil tinatamaan na ng init na tumatagos dun sa bintana ang balat ko. Bumangon ako dahil bigla na lang kumalam ang sikmura ko nang maamoy ko yung masarap na amoy na parang nanggagaling dun sa may kusina. Dali-dali akong nagkasikaso at nagbihis. Pero paglabas ko po ng kwarto,
Muntik na akong madapa dahil ang bumungad sa akin doon ay isa na namang nakabukas na kabaong na kulay itim na parabang inaanyayahan akong sumakay sa loob.
Ay!
Hindi ko napigilang mapahiyaw, Sir Jupiter. Maya-maya narinig ko na lang ang ilang magkakasunod na yabag na papalapit sa pwesto ko.
Ronnie, anong nangyayari sa'yo?
Sinalubong ako ng nag-aalang mukha ni Tasha na may hawak pa noong sandok, Sir Jupiter.
May kabao na naman ako nakita dito sa harapan ko.
Lintik. Iba na talaga yan, Insan. Sabi ko naman sa'yo, bumalik ka na muna sa Maynila eh. Biglang sumang-ayon si Tasha sa sinabi ni Junel, Sir Jupiter. Naikwento na po pala sa kanya ni Junel ang nangyayari sa akin. Kaya kahit ayaw niyang umalis ako ay siya na rin mismo ang kumumbinsi sa akin na bumalik na muna ng Maynila. Sumang-ayon na lang din ako dahil medyo natatakot talaga ako sa nangyayari. Ang sabi rin sa akin ng iba pa naming mga kamag-anak doon ay malamang daw na pahiwatig ang mga nakikita at nararanasan ko. Pahiwatig na maaaring may masamang mangyari sa akin kapag hindi pa ako lumayo. Pahiwatig na baka ako na ang susunod na papanaw. Kinagabihan po noon, nag-impake na kaagad ako. Mabuti na lang at hindi ko pa rin gaanong naayos ang mga gamit ko at karamihan ay nasa maleta ko pa talaga. Patulog na sana ako noon, Sir Jupiter, nang maisipan ko munang magbanyo saglit. Pero nung papunta na sana ako sa banyo, bigla na lang akong nakarinig ng parang mga kakaibang daing o ungol na nagmumula dun sa underground basement ng bahay ni na Junel. Nag-alala ako, Sir Jupiter, kaya dali-dali akong bumaba dun sa basement. Baka kako na aksidente si Junel o di kaya si Junior kaya dumadaing. Pero hindi ko inaasahan ang naabutan ko doon, Sir Jupiter. Nakita ko po kasi si Junel, hubad-baro at nakaluhod sa isang sulok. Parang hirap na hirap siya habang tagaktak na ang pawis sa buong niyang katawan. May mga sugat siya, malalaki, parang mga paso.
Mga hayop kayo, kahit anong gawin nyo, hindi ko sasabihin ang pangalan ko.
Sumigaw bigla si Junel, Sir Jupiter. Galit na galit ang boses niya. Lalapitan ko sana siya kaso nakarinig naman ako ng mga yabag na bumababa ng hangdan papunta dun sa basement. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong magtago sa sulok dun sa likod ng lumang generator na medyo madilim na parte ng silid na yun. Tapos nakita ko si Junior at yung kabarkada ni Junel na lumapit sa pinsan kong tila hirap na rin ng mga sandaling yun.
Punyeta! Akala ko ba malakas yung orasyon mo, Junel? Bakit tinatablan ka ng pangontar ng albularyong yun? Mapupurunada ang negosyo natin kapag nakataong mabuking ka nun. Hindi ako kaya ng albularyong yun, kaya tumahimik ka. Ang lakas ng boses mo, baka marinig ka ni Ronnie dun sa taas. Gusto mo yatang ibuking na tayo ang may kagagawan ng sunod-sunod na pagkamatay dito sa atin eh.
Eh bakit kasi di mo napatayin na lang din yung pinsan mo? Ayaw mo nun? Wala ka nang kaagaw kay Tasha.
Kayang-kaya mo namang bulungan yun, pre. Anihin mo yung pinamana sa'yo ng lola mo kung di mo lubos-lubusin ang gamit.
Gago! Pinsan ko pa rin yun. Hindi ako kumakana ng direktang kamag-anak. Kaya nga ikaw ang pinadali ko kay Tsuboyong. Tama na yung tinakot ko si Ronnie. Sa kaduwagan nun, hindi na yun babalik dito.
Talagang nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko, Sir Jupiter. Parang dun ko napagtagni-tagni ang lahat. Lalo na nang maalala ko na nung mga bata pa kami, may kumalat na chismis na may lahing mangkukulam daw ang pamilya ng nanay ni Junel at Junior. Hindi kami naniniwala noon, pero nang mga sandaling yun ay napagtanto kong tama pala ang naging usap-usapang yun. Hindi ko alam kung gaano ako katagal ng tago dun sa basement. Basta hinintay ko na makatulog yung magkapatid at makaalis yung barkada nila. Tapos saka ako nun sumipat. Nagpaalam naman ako kinabukasan na aalis na ako para hindi nila mahalatang may alam na ako sa nangyayari. At nagdagumpay naman ako, Sir Jupiter. Pero nang makarating ako sa Maynila, sa simbahan ako dumiretso. Nagpabindisyon ako sa pari, Sir Jupiter. Pagkatapos po ay taimtim akong nagdasal ng patnubay mula sa itaas. Nilakasan ko na lang din ang loob ko na kontakin si Tasha pagkatapos noon at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Nagpapasalamat na lang po talaga ako sa Diyos at mabilis na naniwala sa akin si Tasha. Matagal na rin daw niyang napapansin ang kakaibang mga ikinikilos ni Junel.
Mag-iingat ka, Tasha. Huwag kang papahalata kay Junel na alam mo ang ginagawa niya para hindi ka niya galawin o ang mahal mo sa buhay.
Isang beses ay nagkausap kami ni Tasha sa telepono. Landline pa ang gamit namin noon dahil hindi pa naman gaanong uso ang cellphone.
Hindi ko na yata kailangang itago pa yun, Ronnie. Ang totoo, booking na si Junel. Nakilala na siya nung albularyong gumagawa sa kanya nung nakaraan. Ngayon, nagtatago na sila ng kapatid niya, pati nung barkada nila. Siguradong isang maling kilos lang nila, babalik na sa kanila ang karma.
Wala na kaming naging balita pa kina Junel pagkatapos ng nangyaring yun, Sir Jupiter. Hindi na talaga sila nagparamdam dun sa lugar namin at iniwanan na lang nilang abandonado yung bahay nila hanggang ngayon. Umuwi agad ako ulit noon sa probinsya. Pagkatapos ay formal kong niligawan si Tasha. Nakalaunan ho ay naging asawa ko na. Kung tatanungin niyo ako kung natakot ba ako noon na baka balikan ako ni Junel dahil itinuloy ko pa rin ang panliligaw sa babaeng matagal na pala niyang gusto, ang sagot ko ho ay hindi. Alam kong hindi ako kayang galawin ni Junel dahil malaki at matibay ang tiwala at pananampalataya ko sa Diyos. At naniniwala akong walang anumang kapangyarihan sa mundo ang mas hihigit sa kanya. Lalong-lalo na kung ito ay galing sa masama. At ngayon, shoutout portion na po tayo. Shoutout kay Daniel Banhawan, Rowena Ilorde, A.R. Briones, Leigh Harvey, Kane, Rhea May Lasco, Angelica Sagitinso, Mayan Villoso, Sam, at kay Trina. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kina Janice Garcia at Amy Aiko. Sabi ni Janice, "Good evening, Sir Jupiter. Cooking while listening. Now lang ulit nakapakinig. Sunod-sunod kasi nagkaroon ng patay sa kamag-anak ko at kamag-anak ng asawa ko. Kaya naging busy. Pero syempre, di ko nakakalimutang pakinggan ang mga bagong videos nyo habang matutulog na." Sabi naman ni Amy, "Hello mga kasityo, not skipping ads dito at sa KT kapag nakikinig ako to support sa mahusay at maganda nyong channel." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag nyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.